і, напруживши не дуже великі свої сили, взяв на себе страшенно важкого тепер Маслакова. Він дуже занепокоївся, що не підніме. Від натуги в очах блиснули і розплилися жовті плями, але все ж він став на ноги і, зігнувшись у три погибелі, мов п'яний, побрів під насипом. Він упав, трохи не досягши узлісся. У трохи світловатому небі проглядали верхівки сосонок, але в нього не було сили забрести в ліс, ноги підломилися, і він м'яко ліг з ношею набік. Стьопка чекав, що з лісу вибіжать ті двоє і скінчаться його муки. Втрьох, бо вони вже могли вихопити звідси командира і відбитися. Хвилин п'ять він захлинався гіркою задухою, притиснуте до землі шалено стукотіло його серце. Все на ньому було мокре від поту і дощу. Він не пам'ятав, скільки часу, ніби в непритомності лежав на мокрій молодій траві, і ніхто до нього не біг ні назустріч, ні ззаду. Зрештою, ззаду він не бачив нічого, він лише слухав, але ні кроків, ні пострілів звідти не було. Найгірше, що він так і не знав, чи живий Маслаков. Можливо, він ніс убитого, але ні живого, ні мертвого він би його не кинув. Хоча щось у нім протестувало проти цієї невдачі, в якій, мабуть, найбільша вина була Маслакова. Тепер, однак, становище Стьопки іще погіршувалося від нової несподіванки. Що більше рівнішало його дихання, то виразніше росла в ньому злість на тих двох, які чорт зна де пропали і не йшли, коли дорога була кожна секунда, а може й навіть утекли. Це обурювало до сліз. Він був ладен уже й заплакати, тільки не ставало сили. А головне, знову треба було вставати і нести. І він устав. Неймовірно важко було підняти непритомне тіло Маслакова. Але він, ледве не виламуючи командирові руки, якось таки стягнув його на себе. Тільки коли підводився з колін на ноги, не втримався і знову повалився на бік. Одразу ж, не даючи собі передишки, почав на силу підніматися знову і, дуже зігнувшись, опираючись об землю однією рукою, якось устав. Найліпше було б зашитися в ліс, але на узліску він напоровся на якесь колюче суття. Обдер обличчя, мабуть, тут був найбільший гущак, і він не наважився лізти в нього. Знову пішов краєм стернища. Від слабості Стьопка хитався і щосили старався не впасти. Маслаков вже тугим, налитим тягарем увесь час сповзав долу, хлопець ледь утримував його руки і хилився наперед. Так легше було тримати його на спині. Весь час нестерпно заважала зброя, чіплялася за землю і плуталося в ногах, але він не міг кинути навіть гвинтівки. Зброя була вже, мабуть, не потрібна Маслакову. Та Стьопка пам'ятав про неї наказ по бригаді і знав, яке дороге там було все, з чого можна стріляти. Добре в тім, що його не доганяли, і він навіть дивувався з того, так просто було тепер взяти їх обох. Через півсотню чи менше кроків він зачепився чоботом за якийсь корч і впав, болючи грудьми на тверде, перекинувшись на бік, засагнав від болю і зразу ж утамував собі цей стогін. Ззаду почув кроки. Стьопка схопився за автомат, проте хутко втяв, що він не знадобиться. Ще здалеку на світловатому небі, коло хвойняку, він пізнав характерну в кожусі постать, постать Данила, який зупинився і глуховато гукнув там, напевно, Бритвіну. «Он він!» Хлопець знеможено повернувся і сів поряд з розпластаним на землі Маслаковим. Данила підбіг перший. За ним крізь рідке сяйво дощу вже ворушився в сивій шинельці Бритвін, який змореним голосом спитав: «Що? Поранили?» Сьопка не відповів. Він